Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, og velkommen til episode nummer 49.
Ja, vi nærmer os 50.
Yes, det er sådan en halvrundt jubilæum-agtigt guldbryllups-episode.
Ja, det er faktisk ret vildt. 50 episoder, ja. Ikke? Fordelt ud af halvanden år. Det er skørt at tænke på, hvor hurtigt det er gået, på en eller anden måde. Jeg føler, at jeg sådan har gåsehud stadig ikke er så nyt, og det er noget, man lige har gjort et par uger, og det er det jo bare overhovedet ikke.
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tænker, det må også være efterhånden et års tid siden, jeg startede med at være med, ikke? Lidt over et år nu. Ja. Og på en måde så føler jeg lidt, det er sådan endnu længere, og på den anden side så føler jeg også, at sådan, vi lige er startet.
Men det er vi jo slet ikke for ting, at det kan være en dag, man når 100. Altså det håber jeg da. Men præcis. Det må bare være vildt at nå 100 afsnit af en podcast. For ting og mange timers, der bare er forud for alle dem, der finder os nu allerede. Ikke? Ja. Det tænker jeg tit, når jeg selv falder over et nyt podcast, at det er fedt det der med, at der allerede er flere sæsoner eller mange afsnit, så man ikke skal gå og vente hver uge.
Nemlig, ja, det er rigtig fedt.
Så det er vi jo glade for, og vi er glade for, at der er så mange, der efterhånden lytter med. Vi har ikke helt styr på, hvor mange vi er, fordi at med det her medie, så er det rigtig svært at se sådan nogle ting. Ja. Så vi føler, at der er en del, men vi ved faktisk ikke ret meget om jer, der lytter med, og hvor mange, og hvordan og hvorledes. Så, men vi kan jo ligesom i Facebook-gruppen og sådan noget, det er det, der giver os en indikation på, at der er faktisk folk derude, der lytter med. Det er ikke bare os
præcis.
To.
Præcis. Nej, der sidder og snakker ud i den blå luft. Nej, der, man kan tydeligt se, at der er mange, der følger med og følger op på ting, vi har snakket om, og undersøger nogle af de steder, vi også har fortalt om osv. Det er super fedt.
Ja, det er faktisk ligesom, at vi har sådan flere tusind medværter.
Ja, det er rigtigt.
Ja, så det er faktisk meget fedt, at folk involverer sig så meget, så det ikke bare os, der fortæller, og så folk, der modtager. De er en del af gåsehud.
Præcis.
Men inden vi går i gang med dagens afsnit, så skal vi da lige høre, om der er sket noget uhyggeligt, og jeg elsker altid at spørge dig først, fordi jeg håber sådan, der er sket et eller andet.
Ja, altså der er ikke sket det store andet, end at siden sidst, har jeg virkelig haft sådan søvnproblemer. Jeg har virkelig haft problemer med at falde i søvn, og vågnet rigtig mange gange i løbet af natten, og så videre. Og så, hvornår har det været? Det har været sidste weekend måske, der var jeg hjemme hos min far og lå og sov inde på et værelse der. Eller jeg sov inde på et værelse, men jeg kunne simpelthen ikke falde i søvn den der nat. Det var forfærdeligt. Ja. Jeg lå bare og vente og drejede mig ind, til jeg bare var nødt til at give fuldstændig op til sidst. Nå, jeg får ikke noget søvn i nat overhovedet. Men så lægger man jo bare der, og man prøver at holde op med at kigge på sin telefon, sådan så man ikke bliver skadet af det der blålys, og ja, bare sådan virkelig prøver at falde i søvn, ikke? Og så lægger man jo der, når man alligevel ikke kan falde i søvn, og kigger lidt rundt, og så var der det her tørstativ, hvor der har hængt nogle t-shirts og noget på, ikke? Og så i det der sådan halvmørke, der ens øjne, de sådan fokuserer på en mærkelig måde, eller sådan holder op med at fokusere, så det så ud, som om de begyndte at bevæge sig og blive til sådan nogle figurer. Så noget at blive sådan helt bange, og så skyndte mig at tænde lyset, og så var det jo bare t-shirts, men sådan, okay.
Ej, hvor sjovt. Det minder om et eller andet billede, der har floreret. Jeg kan ikke huske, om det også var inde i gåsehudgruppen på Facebook, eller hvor jeg har set det, men der er sådan et billede om natten, hvor det ligner, der en mand, der kigger på hende eller ham, der ligger i sengen, og så tænder hun lyset, så er det bare den her klassiske tøjbunk, man har for en stol, der bygger sig op over tid, hvor der var mere og mere tøj, og så lignede det bare, når hun tog et billede. Det var helt mørkt, at der bare sad sådan en sådan skyggeperson, bare virkelig sådan og glodede på hende, ikke?
Ja, det har jeg også godt set det billede. Jeg er ret sikker på, at det ligger et sted inde i gruppen.
Det er sådan svært. Jeg har også sådan en steamer, sådan en rigtig stor steamer inde i vores soveværelse, der står bag gardinet, som er vores sådan væg, eller skabsvæg, fordi vi har sådan en lille soveværelse. Og om natten, så ligner det jo også, fordi virkelig et menneske, der står der bag gardinet og glor på en.
Ja, men, det kan jeg forestille mig.
Ja, så det, man kan forestille sig mange ting.
Ja, hjernen kan virkelig spille ind et pus der.
Det kan den.
Er der sket noget med dig?
Altså, jeg ved det ikke. det håber jeg ikke. Jeg synes, der er, det er fordi, at min datter er begyndt at sove i en åben seng. Det vil sige, at hun selv kan gå ud af den. Og det kan hun gøre, når hun bliver puttet, og det kan gøre hun nogle gange om natten. Så der sker nogle gange, at du ved, at man bare vågner. Den der følelse af, at der står nogen og kigger på en. Det kan være klokken er 2 eller 3 om natten. Og så er der vitterlig et menneske, der står og kigger på en. Så står hun bare siden af sengen, og hun siger ikke noget. Altså, det er ikke sådan, hun kommer ind og rører ved at sige lidt. Jeg får jo en største chok, og hun gør mig jo bange, selvom hun er 2 år, ikke? Og så står hun bare der og kigger, uden at sige noget. Det er på en eller anden måde vildt uhyggeligt. Ja, og så ligger vi en tilbage. Men så er der nogle gange, hvor at jeg ligesom, inden jeg skulle i seng, har været ude på badeværelset og gør mig klar, så kan jeg bare høre de der fødder, der sådan løber over gulvet. Du ved, fra vores værelse, eller fra hendes værelse, ind til vores værelse. Og så tænker jeg, nå, nu er hun jo nok vågnet igen. Og så åbner døren, og så er hun der ikke. Og så ligger hun stadig og sover. Og så tænker jeg sådan i, fuck. Altså, er det noget, jeg forestiller mig, eller er der, at jeg begynder at lægge mærke til de der ting, jeg ikke vil lægge mærke til, at der er et lille, sådan nogle små barnespøgelsesfødder, der løber frem og tilbage, eller hvad er det. Og sådan har der bare været mange ting, synes jeg, den seneste uge, sådan et, en sut, der ligger på gulvet, så lige pludselig, så bevæger den snart.
Ej, altså. Okay.
Men om du ved, nogle ting kan jo også ligge på en måde, og så lige pludselig kan det jo falde, hvis der er et eller andet, der stikker op, ikke? Siger jeg til mig selv. Så det er jo bare noget. Det er da helt klart en videnskabelig forklaring bag, fordi det synes jeg er bedst. Så små ting, som ikke behøver at betyde noget, men alligevel bare har skræmt mig. Det er det.
Ja, okay. Det er da også en ordentlig portion, vil jeg da sige.
Ja, det er det faktisk. Og vi skal i sommerhus her på lørdag. Og det er selvfølgelig et gammelt hus, og allerede nu så begynder jeg at tænke, bare vi ikke skal op i et eller andet hus, hvor der er en historie, eller der er et eller andet. Det tænker jeg hver gang, at jeg skal få et hotel eller et eller andet, som er ældre end nybyg, og de fleste ting er jo ældre. Så det er jo spændende at se, om der også hører et eller andet med. Vi har haft mange historier, at folk, når folk har været i sommerhus, så er det altid der, at Maren kommer og sidder på en om natten og prøver at kvæle en. Så det er jo allerede ved at køre helt om mit hoved.
Hvad er Marens problem egentlig?
Ja, og hvad har hun af problem med sommerhus?
Ja.
Så, men det emnet i dag har jeg jo faktisk glædet mig helt vildt til. Og det er endda sådan, at det er et emne, som egentlig er, altså, de har jo noget at gøre med det overnaturligt, men alligevel, så det er lidt anderledes end nogle ting, vi bevæger os indenfor som normalt. Ja. Vil du fortælle, hvad vi skal tale om?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har virkelig også glædet mig. Jeg er ret sikker på, at vi er blevet ønsket det her af flere lyttere flere gange, ikke?
Jo, det mente jeg også.
Det handler nemlig om reinkarnation. Om det at dø, og så blive genfødt. Og sammen med sjæl i en ny krop.
Ja.
Mega spændende emne, altså.
Helt vildt. Jeg var faktisk også et af de emner, hvor jeg har søgt, og så bare sådan skulle søge flere og flere fortællinger og der er mange, der har forsket i det, og videnskabelige forklaringer på det, og, og det der med, at det er især bestemte kulturer, der tror på det, hvor vi her i Vesten er lidt mere sådan, det er bare noget, man bilder sig ind, ikke? Du kan være, at vi går i gang, jeg vil gerne høre dig, tror du på det?
Altså, det er jeg tilbøjelig til at sige ja til, altså, det er sådan, jeg er ikke 100% overbevist, men tæt på. Også fordi, at jeg sådan, altså sådan nogle gamle religioner, som for eksempel buddhisme og hinduisme, det er jo sådan en, altså det er bare en del af, af deres religion, at genfødsel, det er en ting. Og det er ligesom også derfor, at der er karma, sådan så at hvis man gør noget dumt, så bliver man straffet for det i det næste liv, hvis ikke man bliver straffet for det i det her liv, ikke?
Ja. Jeg er også tilbøjelig til at være enig med dig. Jeg faktisk sige, efter jeg har researchet til det, så tror jeg mere på det. Sådan er det jo tit, hvis man dykker ned i ting, ikke? Og jeg læste alle de her beretninger, hvor jeg før var sådan lidt, det var rigtig noget, jeg forholdt mig til.
Nej.
Så tror jeg faktisk nu, at jeg også er sådan, er mere mod og er tilbøjelig til at tro på det end før. Så det er spændende, hvad jer, der lytter med, I tænker efter det her afsnit, om I også tænker, gud, det tror jeg også på, eller en måde allerede troede på det i forvejen, fordi I har oplevet at kunne huske nogle ting fra et tidligere
liv.
Præcis.
Der er jo også, jeg ved faktisk ikke, hvad det egentlig hedder, det er vel også klaverianter, eller i hvert fald spiritister, som som kan ligesom lære en at komme i kontakt med ens tidligere sjæl, eller sådan vise en ens tidligere liv, hjælpe med at visualisere, hvordan det var dengang, få alle de der minder frem og sådan. Ja. Super spændende.
Og det er da heller ikke så lang tid siden, for afsnit siden, vi havde en nytårsberetning, der faktisk handlede om, at han lærte noget om sin tidligere liv, og kunne faktisk også gøre det for andre, hvis det siger der noget.
Det er rigtigt, ja. Det kan jeg godt huske.
Så det er også noget, der er gået igen et par gange i lytterberetningerne, og derfor så er det jo også nogen her i Danmark, der har oplevet det eller tror på det, ud over os to.
Inden jeg går i gang, fordi det bliver nemlig også relevant i den her historie, så kan jeg huske, at jeg engang læste et eller andet sted, eller fik at vide et eller andet sted, at hvis man har nogle lidt større, lidt specielle modermærker, så skulle det være der, hvor man ligesom er blevet dræbt i det tidligere liv. For eksempel hvis man har et modermærke på halsen, så kan det være fra, at man er blevet skudt eller blevet stukket med en kniv eller et eller andet.
Ja.
Og det er jo sådan mega creepy. Jeg tror bare ikke, altså jeg har ikke selv nogen sådan større modermærker, der kunne være sådan, kunne have været et ar fra en skade.
Jamen, det er meget, det? Nej, det har jeg ikke. Men altså, jeg læste også det samme, eller misdannelser læste jeg også, at hvis man bliver født og mangler noget af sin arm, og der ikke rigtig er nogen forklaring på det, så er der også nogen, der mener, at det kan være noget at gøre med, at man mistede faktisk armen i den måde, man døde på i det tidligere liv.
Ja.
Og det kommer jeg også ind på i min, hvor der er nogle videnskabsmænd, der har forsket i det, og mener, at de har bevist, at der er en sammenhæng nogle gange. Så,
men det er spændende.
Ja. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du skal fortælle om.
Ja. Ja, og jeg har en rigtig god historie her, som går sådan her. Nogle mennesker tror på, at de har levet et helt andet liv i fortiden. Nogle mennesker tror endda, at de har minder fra det her liv, de førte før i tiden. Og det her, det er en historie om en dreng på bare 3 år, som tror på, at han har haft et tidligere liv, og i det liv blev han myrdet. Drengen fortalte sine forældre, hvor resterne af hans tidligere krop var begravet, og han fortalte dem også, hvem der havde dræbt ham. De fleste vil nok bare sige, at drengen har en lige lovlig vild fantasi, men barnet har faktisk formået at huske, hvad det var, der var sket i hans tidligere liv meget, meget nøjagtigt. Og utrolig nok gjorde alle de her minder fra hans tidligere liv, at hans mor der blev fanget og kom med en tilståelse. Hele hans historie er nærmere beskrevet i en bog af en tysk terapeut, som hedder Trutz Hartl. Og bogen hedder Children Who Have Lived Before, Reincarnation Today. Og den her dreng, han var ellers en helt normal, eller helt almindelig 3-årig dreng, som gjorde og var ligesom alle andre 3-årige drenge, lige indtil en dag begyndte at fortælle historier om, hvad der var sket i hans tidligere liv. Og ligesom et hver andet barn, der fortæller sådan nogle her ret vilde historier, så troede hans forældre først ikke på, at det var rigtigt. De troede bare, at han opdigtede de her historier. Så derfor tog de ham slet ikke seriøst til at starte med. Men det endte med, at de blev fuldstændig overvist, da tingene lige pludselig begyndte at tage en ret voldsom drejning. Fordi at udover bare sådan helt almindelige dagligdags minder, så begyndte drengen også at dele flere og flere detaljer med sine forældre. Og for løftende nok fortalte han da, hvor hun er blevet myrdet i sit tidligere liv. Og når en 3-årig dreng begynder at fortælle sine forældre om sit eget mor, så er det måske nok de fleste forældre, der vil tage det meget alvorligt, går ud fra.
Mm.
Det gjorde de i hvert fald heldigvis også, ikke?
Ja.
Og hvad der så var endnu mere vildt ved det, var, at drengen, han var født med det her røde, aflange modermærke i panden, og han nåede også at fortælle selv, at det kom fra, at han var blevet ramt der med en økse i det tidligere liv, han havde haft. De her forældre, de blev jo super spooked, og endte efter et stykke tid og lidt diskussioner omkring alt det her, med at tage hen til det der sted, hvor drengen sagde, at han var blevet begravet. Fordi at så kunne de ligesom, altså du ved, man er jo nødt til at finde ud af, om det her er rigtigt eller ej. Ikke?
Mm.
Og efter at de gravede lidt et stykke tid, ikke ret meget, så fandt de faktisk dele af et lig. Og politiet blev selvfølgelig tilkaldt, og de skulle ud til det her sted og se, hvad det var for et lig. Og det viste sig faktisk, at det der var tilbage, der kunne man se, der havde været rod i kranen i panden, som var blevet forårsaget af et stubinstrument, som kunne være en økse. Rimelig creepy.
Ja, det er det godt nok.
Nemlig. Og så stopper det faktisk ikke engang her, fordi så fortsætter drengen med at fortælle om alle mulige andre detaljer. Og han fortæller så også om et helt andet sted, og sagde, at det var her våbnet, der var blevet brugt til at dræbe ham, var blevet begravet. Så de folk, der boede i den her landsby, de begyndte så at sætte i gang med en eftersøgning for at finde det her våben. Og utroligt nok, så lå det også lige præcis der, hvor drengen havde sagt, at det ville være skjult. Og det var en økse.
Hvor foregår den her, det fik jeg ikke lige fat i. Er det, altså...
det er i Syrien, lige op ved grænsen, op til Israel.
Okay.
Ja. Og så, heldigvis, så kunne drengen også fortælle, hvem det var, der havde dræbt ham i det tidligere liv. Han kunne faktisk endda sætte navn på ham. Og så tager politiet selvfølgelig ud til den her mand, som drengen havde udpeget som sin morder, for at konfrontere ham med alt det her, de havde, hvor de også havde fundet livet og morvåbnet det hele. Og overraskende nok, så tilstod han og indrømmede alt, hvad der var sket.
Wow.
Ja. Rimelig vild historie.
Det er det i hvert fald. Og hvad så med drengen bagefter? Så kunne han så komme videre? Eller hvad skete? Det ved man ikke. Hvad skete der med ham, der tilstod det? Fik han komme i? Nej.
Jeg har faktisk ikke kunne finde noget på nettet omkring den her historie, men jeg skal have den her bog. Altså, jeg er simpelthen nødt til at læse alle detaljerne om det her. Fordi der findes også rigtig mange artikler på nettet om den her historie, og der er nogen, der ikke tror på det, fordi bogen er så relativt gammel, jeg mener, den er fra 50'erne eller sådan noget.
Ja.
Og der findes heller ikke rigtig nogen håndfaste beviser, fordi man ikke har kunnet sådan finde den her sag registreret nogen steder i Syrien heller.
Mm.
Så ja, det er om det også... er en sand historie eller ej, det er lidt uklart.
Det er jo nok også bare, fordi det er et andet land, altså, og det er en anden tid i forhold til detaljer. Så det kan jo også være sådan en historie, der bare er gået videre og videre. Og det interessante er jo, hvis det skete i dag, at en 3-årig dreng sagde de ting, og at ja, han var blevet myrdet i et tidligere liv, og han vidste, hvorhenne og hvor morvåbnet var. Hvordan vil man så lige håndtere det i dag? Altså, så tænker jeg da ikke nødvendigvis, at politiet vil opsøge den her person på baggrund af, hvad en 3-årig dreng havde sagt.
Nej, ikke kun på grund af det, men hvis de havde livet, eller lige delene, lige resterne, og så et morvåben.
Ja, altså de skal i hvert fald have et eller andet, der relaterer sig til den her person, tænker jeg. Men altså det håber jeg da selvfølgelig, men det kan også godt være, at jeg tænker ud for, at hvad ville der ske her i Danmark, hvis en 3-årig dreng sagde det til sine forældre, og forældrene gik til politiet.
Ja.
Hvordan vil det egentlig blive håndteret? Men det er jo igen noget med kultur og lande og hvad man sådan tror på, ikke? Fordi, som du siger, i med buddhisme og hinduisme, så er det en helt naturlig del af livet, og hvis man begynder at snakke om det som barn, så bliver der ikke sat tvivl ved noget som helst, så jeg tænker, at det er en del af hele befolkningen, der bare tror på det, ikke? Og her så man bare sige, hold op, du har godt nok en livlig fantasi.
Ja.
Så,
og ville forældrene også egentlig tage hen til det der sted og begynde at grave og sådan noget? Ville de overhovedet gøre det? Det er jo ikke, det er svært at sige. Det er måske ikke så mange forældre, der vil gøre det her. Jamen.
Nej. Men jamen, det er svært at sige, før man står i situationen, hvordan man reagerer. Hvis nu han insisterer rigtig meget, ikke, så kan man vel også blive nysgerrig. Og måske kan det også være sådan lidt, nå, vi skal da lige undersøge det her, du siger, men uden måske helt at tro på det. Ikke?
Jo.
Og så pludselig går det op for en, okay, der var faktisk noget.
Ja.
Så, og det er jo det, der er med det her reinkarnation. Der er jo faktisk rigtig mange bøger om emnet, og ting, der er sket især i Asien og ja, i Østen generelt, er der rigtig mange, og det er også der, de fleste historier er blevet undersøgt. Jeg har så en med, han er faktisk, nu kan jeg ikke huske, om det er i England eller USA, så det kan også ske udenfor eller væk fra Østen.
Fedt.
Men inden jeg lige kommer ind på den, så vil jeg også lige komme ind på noget, jeg har læst, fordi reinkarnation er ikke noget, vi bare taler om, fandt jeg ud af, at der er rigtig mange mennesker, der tror på genfødsler og sjælevandring, især andre kulturer. Og det gør de så meget, at der er forskere, der har forsket i området, ligesom du taler om, der er den bog. Så er der rigtig mange andre bøger, fordi der er så mange situationer og flere tusindvis af tilfælde, hvor små børn de hævder at huske tidligere liv. Yeah. Og de er så igennem en årrække blevet undersøgt, bekræftet og dokumenteret af en forsker. Han hedder Ian Stevenson, er amerikaner, og han har også skrevet en bog, der hedder Hvor reinkarnation og biologi mødes. Og udover at detaljerne for børnenes fortællinger har kunne kontrolleres, så har Ian Stevenson som videnskabsmand også lagt vægt på tilfælde, hvor modermærker og misdannelser, som du taler om, i det nye liv stemmer overens med de skader, de blev påført, da de omkom i deres foregående liv.
Så creepy.
Ja, det er det nemlig. Og også synd, at det skal sådan ligesom gå videre med i det nye liv, ikke? Jo. Og der har han så i de tilfælde, hvor det har været med, der har han bekræftet den. Og nu har jeg ikke bogen, men han har simpelthen også i sin bog billeder af de her børn, altså der har valgt at deltage, ikke? Med deres misdannelser, og så bakket op af den historie af den anden person, som de tidligere var. Han har så koncentreret sig om hinduistiske og buddhistiske lande i Asien, hovedsageligt Burma og Indien og Sri Lanka, fordi i de her kulturer, der accepterer folk reinkarnation som et fænomen, og små børn, de bliver taget dybt alvorligt, når de begynder at fortælle om tidligere liv, hvorimod at sådan en historie i den vestlige kultur, som oftest affejes som fantasi, så barnet lærer faktisk at tie stille for siden at glemme det. Så det er faktisk meget interessant, hvor mange af os her i Vesten, der er måske, da vi var helt små, har sagt et eller andet om et tidligere liv, hvor et forældrene ikke engang sådan har indset det og bare tænkt, ja, det er godt med dig. Børn, de finder på alt muligt, ikke? Og så har det faktisk bare været et eller andet om det, og så glemmer man det bare.
Ja.
Og det er jo et eller andet sted forfærdeligt, for jeg tænker, at de ting, ja, man glemmer det måske, men det kan da godt være, at det stadig ikke er noget, man går med som voksen, hvis det giver mening, at de ting, man måske har problemer med, eller nogle psykiske ting, der fylder, det kan jo måske faktisk være relateret til noget, der er sket i et forhåndværende liv, som man ikke har fået bearbejdet. Jeg ved det ikke.
Ja, 100%. Jeg nåede faktisk også lige, mens jeg researchede alt det her, og læste en historie på Reddit, fra der var nemlig sådan en lang tråd om reinkarnation også. Og så var der en dame, der skrev ind, at hun havde haft sin egen oplevelse med det. Hun havde læst en eller anden bog, der også var blevet skrevet af en klaverjant, der ligesom kunne arbejde med hele det her med at kunne huske sit tidligere liv. Og så havde hun været til sådan en session sammen med sin ven. Og til den her session, der havde de blandt andet lært, at hvis du kender nogen i et liv, og så kan du møde dem igen i det næste, og du vil altid kunne kende dem, uanset om de har ændret køn og karakterer og alder og udseende generelt osv., så vil du altid kunne kende dem, for de vil altid have de samme øjne. De havde så haft i den her session hver deres oplevelse, hvor de var kommet tilbage og så deres tidligere liv. Og der fortæller hun så også, at hun havde set højdepunkterne for det her liv, og det var så sluttet, fordi hun døde under en kompliceret fødsel, hvor at hun endte med at bløde ihjel. Og så snakkede hun med den her klaverjant bagefter, som fortalte hende, at det kunne sagtens have været noget, der har hængt ved med ind i det her liv, så det har været noget, du ligesom skulle bearbejde i det her liv. Og så var hun virkelig blevet freaket ud, fordi at det viste sig så, at hun havde haft to virkelig forfærdelige graviditeter og fødsler før, hvor hun også netop havde været rigtig tæt på at forbløde. Men så heldigvis ligesom var blevet healet af den sidste fødsel, som var gået rigtig, rigtig godt.
Ja, ej, hvor vildt.
Ja.
Så hun har haft nogle fødsler i det nye liv, hvor der også har været rigtig...
Komplikationer, ja.
Okay. Ja, men det giver også mening. Altså, jeg tænker også, det er tit derfor, folk de taler sådan om sjælevenner. At det er sådan, og så har vi har været venner i et tidligt liv, og så finder man på en eller anden måde tit hinanden.
Ja.
I det næste liv, og så kalder man sig selv for sjælevenner. Det synes jeg bare, man hører om. uden at vide det. Nogle gange så er det også noget, man bruger sådan i spirituelle miljøer, ikke, med sjælevenner, at man er mere end bare venner. Man er venner på et andet plan.
Ja.
Så, nå. Men den beretning, jeg har med, den handler om drengen James, der ikke var ret gammel, da han begyndte at fortælle nogle fantastiske historier fra et tidligere liv. Han tegnede detaljerede tegninger af fly og kamphandlinger, og han led også af mareridt fra en anden tid. Og da hans forældre så begyndte at spurgte ind til hans historie, så blev de ret så målløse, fordi at deres dreng kunne faktisk bevise, at han havde levet før. Og James på 11 år, han lignede de fleste andre drenge på hans alder, men under hans barnlige facade, så fandtes der åbenbart en meget gammel sjæl. Og faren, han har beskrevet det sådan her. En dag sagde jeg til James, at jeg var glad for, at han var min søn. At jeg syntes, han var sjov at være sammen med. Han svarede, det vidste han godt, og det var derfor, han havde valgt mig. I 2005 så fik James og hans familie så for første gang en journalist på besøg, da forældrene var så imponeret over al den her viden, som deres lille dreng havde. Han var blandt andet meget fascineret af jægerfly, og den fascination var startet allerede, da han var få år gammel. Og det betød så, at forældrene tog ham med til flymuseer og udstillinger og forskellige flyshow, og James han var overraskende bekendt med flyene. Og de har så taget sådan en hjemmevideo for et af de her besøg, hvor man ser James kravle rundt ind i et cockpit, og man hører så hans far spørge, om flyets pilot har givet James hans høreværn på, og piloten svarer så nej, den fandt han helt selv. Så han var bare meget tilpas i et fly og havde styr på, hvor tingene var, og satte sig nærmest bare til rette. Han begyndte så også at tegne fly, som skød på hinanden, og fly, der kastede bomber, fly, som styrtede. Og han er jo stadigvæk meget lille. Han tegnede mænd, der springer i faldskærm og skibe med fly på og lignende, og de her forældre har et hav af detaljerede børnetegninger, der viser alt det, han husker. Han tegnede ikke kun voldelige tegninger. Han var i samme periode forfulgt af meget voldsom mareridt, og når hans mor vækkede ham fra sin mareridt, hvor han lå og sparkede op i luften, så forklarede hende, at den lille mands fly var skudt ned, og det brændte, og den lille mand kunne ikke komme ud. Og moren, hun spurgte sig ham selvfølgelig, hvem den her lille mand var, og han svarede mig. Og han prøvede at forklare, hvordan han sådan forsøgte at komme ud af cockpittet. Forældrene, de udspurgte så deres søn om hans mareridt. De spurgte, hvilken slags fly, og James svarede, Corsair. De spurgte, hvorfor styrte dit fly, og han svarede, mit fly blev skudt ned. Hvem skød dit fly ned? Han kiggede på sin far, som om han måtte være dum, og svarede, japanerne. Forældrene blev ved. Hvor lettede du fra? James svarede, en båd. De spurgte, hvad hed båden? James svarede, Natoma, og holdt i øvrigt fast i, at hans navn var James, præcis som hans nuværende navn. Så de her forældre var ret chokerede, og de ville selvfølgelig undersøge, om deres søns udsagn kunne passe. Og faren han var sådan meget, jeg vil faktisk bare gerne have det afkræftet, fordi det er så langt ude. Så de fandt frem til en tidligere værnepligtig for skibet Natoma, og udspurgte ham om sønnens påstande, om han kunne huske de folk, som James havde talt om. Og det kunne han. Han huskede også en Jim Houston, hvis flys motor blev ramt af japanerne og brød i flammer og faldt i havet. Og Jim, det var et kælenavn for James.
Ja.
Så alt hvad James, han havde fortalt, det passede. Der var nemlig en soldat ved navn James Houston, som blev skudt ned over den japanske ø Chichijima. Forældrene og veteranen var selvfølgelig målløse, men de blev endnu mere mundlamme, da James han mødtes med veteraner fra skibet, og han kunne huske deres navn.
What?
Ja. Og forældrene de fandt sig frem til James Houstons søster Anne, altså den tidligere James, og James han korrigerede forældrene og sagde, at hun hed ikke Anne, men Annie. Og han sagde, at Anne ikke var hans eneste store søster, at han også havde en ældre store søster, som hed Ruth. Og søsteren Anne, hun kunne fortælle, at den var god nok, og hun fandt et gammelt billede frem af de tre søskende. Og hun fortalte også, mit navn var Annie, da jeg var lille. At James kendte mit navn, min søsters navn, og vidste, hvad min bror gjorde som barn, det er for fantastisk til at kunne forklare.
Mm.
Og James, han kunne også godt huske sin yndlingsting som barn. Og da journalisten ringede familien op via Skype, så kunne de fortælle endnu en fantastisk historie. Annie havde nemlig sendt James et billede af sin bror, som deres mor havde malet, da James han var lille, og det blev han selvfølgelig meget glad for, så han ringede hende op for at takke hende og spørge hende, hvor det billede, som deres mor havde malet hende, så var. Og Annie, hun fandt det frem og tog en kopi af det og sendte så til James. Og senere så fortalte hun James' forældre, at ingen andre end Annies søskende vidste, at deres mor også havde malet det tilsvarende billede af hende.
Gud, hvor vildt.
Ja. Så den her utrolige historie, som var i medierne og flere journalister ligesom havde dækket, det fik et japansk tv-hold så øje på. Så de inviterede James og hans forældre til Japan og fløj den til den ø, hvor at James Houstons fly var styrtet ned. Og drengen, han kiggede over havet ved havnen og forklarede, hvor flyene fløj ind den dag, han styrtede i havet. Han kunne også udpege det præcise sted, hvor at, hans eget fly var styrtet i, uden nogen former for hjælp. Så de sejlede simpelthen ud til stedet med blomster for at mindes den døde James Houston. Og da den lille dreng, han smed blomsterne i vandet, så blev han simpelthen overrumplet af følelser og begyndte at græde helt vildt. Mm. Og faren, han forklarede det også sådan her. Jeg får stadig gåsehud ved tanken om, at vi rent faktisk var i Japan på det sted, og vi var i stand til at lukke et åbent sår hos vores dreng. Det betød rigtig meget for ham. Og da familien så kom tilbage igen fra Japan, så tegnede han ikke længere voldelige tegninger, men fredelige tegninger af delfiner og hvaler og japanske skibe med japanske flag, som ikke var krigsskibe. Og han satte også selv ord på, hvad der var sket, og det beskrev han sådan her. Jeg håber, at folk vil forstå, hvor kostbart livet er, og hvor hurtigt det bare kan slutte. Og så håber jeg, at det åbner folks øjne for, at reinkarnation rent faktisk kan ske. Det er en mulighed, og det er ikke en løgn. Og sådan slutter den. Ja, det er lidt langt ude, ikke? Det var sådan næsten...
lidt for meget.
Nu kom Sylvester lige ind på værelset. Det fik totalt chok. Det er fordi, vi optager her om aftenen, så alle er hjemme. To sekunder, jeg lukker lige døren.
Yes.
Ej, der fik jeg lidt totalt chok.
Nå, jeg kan godt høre, at der lige skete noget der.
Ja, helt vildt, ikke? Nå, men den her historie, den er så vild, men det er jo så også dækket af journalister, så der er også har været det her tv-hold, der har dokumenteret, at han er i Japan, og de sejler ud, og den reaktion, han får af følelser, der bare overvælder ham, når de er derude og kaster blomsterne og sådan noget. Så det er virkelig dokumenteret også med alle de her optagelser hjemme ved den. Det er bare en ret utrolig historie.
Gud, altså det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt, tror jeg faktisk. Det er altså meget, meget, meget utroligt rørende.
Ja,
altså.
Den er ret fin. Og det er også, det er også nogle historier, jeg ved godt, man skal være kildekritisk, men altså, når man ser et barn forklare det, og forældrene, ikke, og de er ude og kaster blomster det sted, altså, det er sådan noget, der er med til at gøre, jeg tror, lidt mere på det.
Ja.
For hvorfor ikke? Altså, hvorfor skulle man ikke, hvorfor skulle ens sjæl bare forsvinde?
Ja, altså, det, jeg bryder mig overhovedet heller ikke om den tanke, at ens sjæl bare forsvinder.
Ja. Og man er ikke mere end sin krop-agtig. Altså, nå, det var det, ikke? Det er da næsten synd, at det bare var
det. Det er det virkelig. Jeg bryder mig slet ikke om det. Specielt ikke med alle de mennesker, der dør alt for tidligt.
Nej.
Og ikke har udfyldt deres potentiale.
Jeg læste faktisk også et sted, at hvis man, altså, med alt det her reinkarnation, så er der også mange, der tror på, at det er sådan skæbnen, der bestemmer, hvornår man skal herfra. Og nogle gange så er det så, at folk dør på et eller andet, der slet ikke var mening, og en del af skæbnen, det kan være et eller andet voldsomt biluheld. Altså, det er ikke alt, man kan regne med. Og når de dør på en måde, hvor det ikke var endnu, så er det nogle gange, at folk de når den der fase, den er nærdødsoplevelse, hvor de nærmest møder nogen, der siger, det er ikke din tid nu, og så kommer de tilbage. Fordi det var ikke meningen. Men nogle gange så kan kroppen også være så smadret, hvis det har været et biluheld, eller et eller andet, der gør, at man ikke kan sige, det var ikke nu, fordi du kan jo ikke reparere en krop, der er helt ødelagt.
Mm.
Og når det sker, så føler den person, der døde, det så uretfærdigt, og det var ikke mening, og det skete så hurtigt, at de nærmest bare hopper til den et eller andet, det næste, altså så kan de nærmest blive genfødt dagen efter. Giver det mening?
Ja, ja, ja.
Hvor at dem, hvor det ligesom er mening, så, altså nu har jeg virkelig været inde og søge på den her bog, så kan de godt have en lang periode, hvor de er i en anden verden, hvis man kan sige det, et andet energilag, og kan nærmest udvælge, hvilken familie de gerne vil en del af.
Ja.
Ligesom han sagde til sin far her, jeg holder af dig, jamen det er også derfor, jeg valgte jer. Altså.
Oh, yeah.
Og der er så i de der tilfælde, hvor det hele sker sådan kritisk og uventet, der kan det bare være sådan, jeg skal bare tilbage så hurtigt som muligt.
Ja.
Det var sådan et wow. Ja. Og hvordan kommer man så tilbage til sit tidligere liv, hvis man nu er nysgerrig på sådan noget? Det er jeg. Kan man opsøge det? Og det kan man. Det ved vi fra nogle lytterberetninger, og det er jo også noget, nogle klaverianter arbejder med, og igennem hypnose kan man komme tilbage efter scener og ligesom huske nogle brudstykker fra et tidligere liv.
Præcis. Dylan gjorde det jo også i Beverly Hills, og fandt ud af, at han havde mødt Kelly i et tidligere liv, kom jeg lige i tanke om.
Okay, det kan jeg ikke huske. Jamen, så passer det, hvis de er
ja, så simpelthen. Passer det.
Ja. Ej, det kan jeg slet ikke huske, det er også lidt, jeg føler, at jeg kan huske alle. Nå.
Ja, jeg tror, det var sådan, sådan efter han var blevet rigtig meget misbrug, og hans far var død, og Kelly var blevet kæreste med Brandon, så tror jeg, han sådan begyndte at gå hos en psykolog, som begyndte at lave noget hypnose, hvor han så kom tilbage til sit tidligere liv med Kelly.
Nå, ej, hvor vildt.
Ja.
Jeg tror i hvert fald, jeg skal søge på her bagefter, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal søge på. Men når man, der er nogen her i København, der ligesom, altså, jeg er villig til at prøve det, og så kan det være, at der ikke skete noget, ja. Og så var det en oplevelse, som bare sådan kom ind et sted, og det kan også være, det er sådan noget, der tager flere gange. Det ved jeg ikke noget. Men så bare få lov til at prøve at se, om man kan ligesom dykke ned i dybere lag og huske nogle ting. Og er det også derfor, man sådan har den her følelse af, det her, det har jeg oplevet før. Er det så egentlig et helt andet liv, jeg kan huske noget lignende fra, eller den der følelse, ikke? Man, den her situation har jeg været i før. Ikke?
Præcis, jo.
Så ja, det kan være, at vi lige skal søge på det, og så tage snakken også ind i Facebook-gruppen og høre folk, om de har prøvet det, eller har oplevet et eller andet, eller det her.
Det gad jeg også godt at høre, og jeg gad virkelig også godt selv at prøve det.
Ja, det burde være næsten sådan en test. Vi burde gøre det bare for at teste, ikke? For dem, der lytter med skyld, så vi ligesom kan sige... og afkræfte eller bekræfte, at der er et eller andet om snakken.
Ja. En lille anmeldelse af det.
Ja, sådan en live afsnit.
Tilbage til tidligere liv, 660
Ja. Det kunne da være vildt fedt, at man op, nu ved jeg ikke med sådan noget hypnose, sådan noget, om hvor meget snak der er. Men Nej. Det kunne være da spændende, at man sådan optog det. Det ved jeg ikke, man må. Man sådan lagde lige telefonen siden af, og så optog hele den time.
Det kunne være mega fedt.
Ja, det kunne det. Det gør vi.
Ja, det er vi nødt til at gøre det.
Ja. Men vildt emne, ikke? Fordi man... Jo. Man, hvor skal man lige... jeg er slet ikke færdig med at søge i det, så jeg tænker også, det er noget, vi kommer ind på senere på en eller anden måde.
Jamen, det tænker jeg også. Altså, der er jo også... igen, mens jeg sad og researchede til det her, der fandt jeg også... jeg ved ikke, hvor mange sådan... listen med 10 mest creepy ting, børn har fortalt om deres tidligere liv og sådan noget. Og så er det sådan nogle små mini-historier om et eller andet creepy, børn har sagt, for eksempel sådan, jeg bryder mig ikke om at være i en båd, fordi jeg druknede dengang, jeg var her sidst og sådan noget.
Ja. Ej, vil du ikke dele den i Facebook-gruppen?
Jo, det kan du tro. Der er så mange af dem, så jeg finder lige et par forskellige links.
Mega fedt. Det gad jeg godt læse.
Ja, så creepy.
Og hvis I derude, der lytter med, har nogle beretninger om det her emne, eller noget helt andet uhyggeligt og overnaturligt, så kan man altid sende det til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to A'er. Og så læser vi det op på et eller andet tidspunkt, fordi vi har altid lytterberetninger med, om det er et sådan afsnit som i dag, hvor vi tager et emne op, eller det er rent lytterberetninger. Og så vil jeg også gerne bede jer, der lytter med, om at gå ind og anmelde os i iTunes. Hvis I ikke allerede har gjort det, der kan man nemlig give stjerner og rate gåsehud. Og man kan også skrive en anmeldelse, hvis man har lyst. Det tager ikke ret lang tid, men det betyder rigtig meget for os, fordi jo flere, der rater det og skriver anmeldelser, som jeg forstår det, jo flere opdager os, og jo flere lytter med, og der jo flere kommer til at dele overnaturlige ting.
Præcis, jo mere spændende bliver det hele vejen rundt.
Mm-hmm.
Yes.
Ja, og man kan også, jeg ved ikke, hvis man lytter med ved Podimo, så kan man vist også godt rate. Kan man ikke, eller hvad, skrive, give stjerner?
Jeg har faktisk ikke, eller jeg ved egentlig ikke, om man kan rate nu, men man kan i hvert fald godt sådan lige give sådan en lille like og sådan.
Okay, ja.
Yes.
Skal vi gå til lytterberetningerne?
Ja, det synes jeg.
Ja. Skal jeg ligge ud?
Det må du meget gerne.
Jeg har, nu jeg snakker om børn og nogle uhyggelige børneting, så har jeg nemlig en beretning, der handler om det. Så det var oplagt lige at starte med.
Perfekt.
Kære Danica og Nana, som lovede for et par uger siden, her med en beretning. Hun skrev ind i Facebook-gruppen, det er derfor, hun skriver det.
Okay.
Vi er midt i et lille flytterod og en masse fremvisninger hos hus, så overskud finder jeg først nu på en nattevagt. Min søn har altid været anderledes, lige siden han var 4 måneder gammel. Vi ved nu, at han har en autismediagnose, som hedder GUA, og det er der intet hokus pokus ved. Men da min søn var omkring 4-5 år gammel, fik han pludselig fra den ene dag til den anden en fantasiven, ligesom de fleste børn får. Det var en pige på hans egen alder med flætninger og kjole på. Han legede og snakkede med hende hver dag et stykke tid, og jeg spillede bare med på den, som de fleste forældre nok vil gøre. Tiden gik, og min søn blev ældre og havde ikke sin fantasiven mere. Da han var omkring 10 år, ændrede hans adfærd sig, når jeg skulle putte ham. Vi plejede altså at læse en hyggelig historie, inden han skulle sove. Men han virkede stille og lidt bange og kiggede over bag mig på en sækkestol. Jeg spillede med igen og spurgte ham, hvad han kiggede på. Han sagde, det var en, der hed Karsten, og han var der næsten hele tiden. Vi skulle være søde, og min søn skulle gøre, som Karsten bad ham om, for ellers ville der ske mig noget, som ikke var så rart. Hårene rejste sig på mig, men jeg prøvede at bevare fatning og kiggede over på sækkestolen og sagde til Karsten, at vi nok skulle opføre os pænt, og han gerne måtte være her, hvis han opførte sig pænt. Det hele strittede på mig, og min søn så endnu mere bange ud og sagde, at sådan måtte jeg ikke snakke til Karsten, for så blev han vred. Jeg undskyld til Karsten, for jeg har mega respekt for det her. Man kan næsten se det for sig, ikke? Fordi det ville jeg også gøre. Så jeg var sådan, ej, undskyld, det var altså ikke min vilje.
Men jeg blev bare sådan lige vred i øjeblikket. Sådan, det skal Karsten da overhovedet ikke bestemme.
Han var med os på køreture og alt muligt. Det var virkelig klamt. Og det, at når vi kørte afsted, og jeg spurgte min søn og prøvede at lyde vildt afslappet og loose, som om det ikke var planlagt og tænkt på længe inden, om Karsten også var med i bilen, og min søn så drejede hovedet og kiggede om bag mig og stille svaret, ja, han er med. Puh, jeg var skræmt. Han forsvandt heldigvis af sig selv efter noget tid. Det var som om, at da vi havde vendet os til ham, så smuttede han igen. Nå. Men omkring samme tid, hvor min søn er de der 9-10 år, så er der helsemæssigt i Odense, og jeg elsker den slags. Jeg tog derind, uden at have noget bestemt at gå efter. Det var en spændende og hyggelig dag alene derude, og jeg tog et telefonnummer med hjem fra en tavle med en masse sedler på. Dette nummer var til en klaverjant. Hun var stadigvæk under uddannelse og var derfor billig, så det vil jeg gerne prøve. Jeg har altid været lidt skeptisk med den slags, og havde det sådan lidt, det er hende, der er den kloge også, så jeg siger intet. Jeg kom ind til hende og syntes, det var lidt spøjst. Hun spurgte om mit navn og alder og beskæftigelse, om jeg havde børn, hvortil jeg svarede et barn, intet andet, og så gik hun i gang. Hun sagde, hun havde fået kontakt med min afdøde mormor, og ærligt talt kan jeg ikke rigtig huske, hvad hun sagde om det med hende, men pludselig flere gange stoppede hun op midt i en sætning og drejede hovedet med lukkede øjne. Hun blev afbrudt af noget. Jeg synes stadig, det var lidt spøjst, indtil hun sagde, jeg bliver så nødt til at spørge dig, du har kun et barn. Ja, svarede jeg. Jeg kunne se på hende, hun synes, det var mærkeligt, og hun prøvede at fortsætte med at blive igen afbrudt og kiggede sig omkring nu med åbne øjne. Hun kiggede på mig og sagde, jeg bliver ved med at blive afbrudt af en lille pige med flætninger og kjole på. Der begyndte jeg at tude, for nu faldt brikkerne på plads i mit hoved. Da jeg var cirka 4 uger henne i min graviditet, fik jeg på en af mine løbeture kraftige smerter og begyndte at bløde. Jeg blev undersøgt, og alt var fint. Jeg var stadig gravid. Da jeg fødte min søn, holdte jordmoren min moderkage op i luften og sagde, se, du har en ekstra lille en her. Jeg spurgte, er det normalt? Og hun sagde, tja, det er der nogen, der har. Og indtil den dag ved klaverjanten havde jeg ikke skænket det en tanke, men den lille fantasivan var nok hans tvillingssøster. No. Mange hilsner og tak for en kanon podcast. Det er ret vildt, ikke?
Jo, det må du nok sige. Hold nu op. Altså, sindssygt skræmmende med den der Karsten.
Ja.
Men virkelig, virkelig også rørende med den lille pige.
Helt vildt. Og at det gik op for hende så sent, ikke? For det er rigtig nok, man tænker, det var man jo aldrig ligesom havde lagt 2 og 2 sammen og tænkt, at det havde en relation på nogen måder.
Nej, men også, altså, jeg er vildt forundret over, at jordmoren ikke ligesom har sagt, at den der lille ekstra moderkage kunne være, fordi at der måske er
Jo, men det tror jeg også. Hun sagde, hun ikke, se, du har en ekstra lille en her. Og så spurgte hun, er det normalt? Og hun sagde, tja, det er der nogen, der har. Og det er rigtig nok, det er rigtig nok. Man kan godt egentlig være gravid med tvillinger, og så tidlig i processen miste den ene, uden man nogensinde opdager det før til fødselen, hvis jordmoren ligesom kommenterer på det. Der er en ekstra sæk her, så der har måske været lille foster, der er gået til grunden helt i starten.
Ja.
Og det er jo så det, hun ligesom har tænkt, det var tvillingssøsteren, der besøgte søn, som er enormt sødt, ikke?
Det er helt vildt sødt, altså.
Jeg ved ikke, hvor Carsten forsvandt hen, men det er nok meget godt, at Carsten forsvandt igen.
Ja, det tænker jeg også.
Han lyder ikke så rar.
Nej, jeg ville helt klart også anbefale at få en klaverjant ud og ligesom hjælpe ham over på den anden side, hvis han kommer tilbage igen.
Ja, det tænker jeg også.
Farvel og tak, Carsten.
jeg forestiller mig lidt, det sådan, så ved jeg ikke, en ældre mand, der har boet der før, ikke, og pisse træt af, at nu er der nogle andre, der bor der, og nu vil han stadig ikke bestemme at have det på hans måde, og de skal bare gøre, hvad han siger. Ja. Uden han er ond, så er det bare sådan, at det er min måde, vi gør tingene på her.
Ja.
Men alligevel sådan det der med, at han er med på køreturen, så er det ikke bare en, der hjemsøger et hus, så er det sgu sådan klæbeåndagtigt.
Ja, og hvorfor gider han det, hvis han ikke kan lide dem?
Ja, men det er jo så nok også derfor, han smuttede, fordi det blev kedeligt. De var bare sådan, ja, han er jo altid her.
Ja, det kan det godt være.
Så, man ved aldrig. Ej, vild god lytterberetning. Så tak for den.
Ja, virkelig tak for den. Jeg har set her, som rent faktisk er en update fra Louise. Og første gang, hun skrev til os, der læste jeg hendes beretning op i, det var i episode 45, den der handler også om Tove, som udkom den 28. april. Og dengang, der skrev Louise til os, men kun om nogle oplevelser, hendes søster havde. Og det var blandt andet en oplevelse, hvor hun var vågnet klokken 12:02 om natten, og så senere fundet ud af, at der var en ung mand længere op ad vejen, der var kørt galt og død på præcis det tidspunkt.
Ah, den kan jeg godt huske.
Ja, nemlig. Og så var hun også kommet ind. Hun havde puttet sit barn i en træmmeseng, og så var hun gået ud i køkkenet og kom tilbage sekund efter, hvor dynen så havde ligget fladt udbredt midt på gulvet.
Ja.
Ja, så creepy. Og Louise har skrevet til os igen. Og hun skriver, kære gåsehud, jeg har længe gået og tænkt, at jeg vil skrive til jer. Jeg har tidligere skrevet en læserhistorie omkring et par af min søsters oplevelser. Det var lidt nemmere, fordi det blev mere distanceret. Men jeg har gennem hele mit liv oplevet så meget selv, at jeg nu alligevel synes, jeg vil dele det med jer. Oplevelserne er mange, så jeg har udvalgt dem, der står klarest i min erindring. Men alligevel bliver det nok rimelig langt, og det er altid godt.
Mm.
Jeg starter med to oplevelser fra min barndom, som er nogle af de første oplevelser, jeg kan huske. Da jeg var 5-6 år gammel, købte min storebror og hans kone et hus, som tidligere havde været en gammel skole. En dag, hvor vi besøger dem, skal jeg på toilettet. Mens jeg sidder på toilettet, står der pludselig en lille pige foran mig. Jeg er lidt forvirret, for det lignede, at hun kom ud af væggen. Jeg ser hende ikke klart og tydeligt, men hun er på højde med mig cirka, og havde en rød kjole på. Jeg kigger på hende, og i mine tanker siger jeg, hej, men pigen svarer ikke. Hun går bare videre ind i brugskabinen, som lå lige rundt om et hjørne. Jeg rejser mig op og går rundt om hjørnet og kigger ind i brugskabinen, men pigen er væk. Omkring samme år var jeg på besøg hos min storesøster, som på det tidspunkt var ung pige i huset hos et forstanderpar. Min søsters værelse lå i en kælder, og en nat så skulle jeg sove der. En nat, jeg skulle sove der hos hende, så blev jeg placeret på en madras ved siden af min søsters seng. Følgende scenarie kan jeg nærmest stadig fornemme i mine fingre. Det er midt om natten, og på et tidspunkt vågner jeg op, vender mig om på siden, og min arm falder ud over madrassen. Der mærker jeg et ansigt. Et krøllet hår, næsen, munden, og jeg skriger til min søster, der ligger en mand ved siden af mig! Min søster tænder straks lyset, men så er der selvfølgelig ikke nogen. Absolut ingen. Og ingen bamser eller andet, jeg kunne have forvekslet med et ansigt. Og min søsters ansigt kunne jeg ikke nå fra gulvet, hvor jeg lå. Jeg får stadig hjertebanken, når jeg tænker på denne oplevelse, for jeg her 30 år senere stadig ved, at det var et ansigt, jeg kunne mærke. Det formier mig, for jeg, altså, kan man virkelig røre ved et spøgelse? Nu spilder jeg tiden frem til mine teenageår. Da min mand og jeg var ungdomskærester, tilbragte vi meget af vores tid hjemme i hans families hus. Vi havde det dejligt sammen, men det skete da en gang imellem, at vi blev uvenner. Den ene gang efter et skænderi sov vi i hver vores rum. Og ud på natten vågner jeg ved, at der er en, der prøver at løfte mig op af sengen. Ikke på sådan en hive måde, men mere som om, at jeg bliver løftet op med to hænder. Jeg vågner ved det, men lægger mig til at sove igen. Men det samme sker igen og igen. Det var som en meget insisterende kraft, der ville have mig til at stå ud af sengen. Til sidst står jeg op og går ind i rummet ved siden af og lægger mig ved siden af min kæreste. Og så var der ro. Her i min voksenår tænker jeg, at det måske var en ånd med lidt større fornuft end os teenager, der prøvede at sige, hold nu op med jeres pjat. Det føles heller ikke grimt, men mere som en hjælpende hånd. Generelt skete der mange uforklarlige ting i det hus. En dag i min læseferie var jeg alene hjemme i huset, og jeg ligger i min kærestes seng og læser, da jeg ud på formiddagen hører, at der kommer nogen hjem. Jeg tænker, at det nok er min kæreste. Jeg kan høre, at han går på trappen og åbner og lukker køleskabet. Han rumsterer i et kvarters tid, og så er der ro. Jeg tænker, at det var da alligevel lidt frækt, at han ikke kom op og sagde hej, inden han gik igen. Et par timer senere kommer min kæreste ind på værelset. Jeg spørger, hvorfor han ikke kom ind og sagde hej til mig, da han var hjemme i formiddags. Men han havde ikke været hjemme. Om aftenen, da vi spiser sammen med resten af familien, spørger jeg, om en af dem var hjemme i formiddags. Men det var det ikke. De havde begge en times kørsel på arbejde, så de kom ikke bare lige et smut hjem midt på dagen. Min kæreste har ingen søskende, og der var ingen andre, der havde nøgle til huset. Men trods det oplevede jeg dette flere gange i løbet af min læseferie, og det var altid det samme mønster. En, der går på trapper og rumstiger i køkkenet, og pludselig er der ro igen. Min svigermors tidligere mand døde i huset flere år tilbage. Måske er det ham, der stadig kører sin formiddagsrutine. Jeg har dog aldrig været ude af værelset for at gå ud og tjekke. Og så fast forward til mine voksenår. Min føromtalte kæreste og jeg er nu gift og har tre børn. For 2 år siden købte vi en 70'er villa sammen. En af de første dage i vores nye hus sidder jeg på legeværelset og leger sammen med min datter på 4 år. Pludselig siger hun, mor, om 100 dage bor vi ikke i det her hus mere. Om 100 dage er jeg død. Jeg blev helt paf, men sagde sådan, nej, det passer da ikke, min skat, du bliver da en gammel dame. Og så kigger hun bare på mig og siger, nej, og så går hun. Et par dage senere ved spisebordet siger hun igen, denne gang bare til sin far, jeg skal snart dø. Allerede da vi så huset første gang, inden vi købte, kunne jeg mærke, at vi ville få flere beboere med i købet, hvis vi flyttede ind her. Jeg var skeptisk, for stemningen i huset var egentlig ret trykket, men selve huset og beliggenheden var så fed, så vi gjorde det alligevel. Men da min datter så efter få dage i huset begynder at sige de her meget hyggelige ting, tænkte jeg, at vi måtte have et medie ud. Mediet fortalte, at der boede en gammel dame i huset, som ikke brød sig om børn. Hun syntes, de var træls, fordi de larmede, de rodede, og mediet var overvist om, at det var hende, der havde sagt til min datter, at hun skulle flytte og at hun skulle dø. Vi fik heldigvis den gamle dame sendt over på den anden side, og min datter har ikke nævet noget i den dur siden. Dog er der ikke helt ro herhjemme. Et par måneder efter, at mediet havde været her, begyndte jeg at mærke tilstedeværelsen af et barn, som ikke var mit eget. Når jeg sidder i sofaen om aftenen, kan jeg kigge ud i vores gang, og der ser jeg næsten hver aften en lille skikkelse på trappen. For det meste bare lynhurtigt, men et par enkelte gange har jeg set ham, jeg tror det er en dreng nemlig, stå sådan lidt drillende og hoppe fra side til side, sådan kom og fang mig-agtigt. Min mand fortalte også forleden, at vores datter den ene aften ikke kunne sove, så han havde taget hende med ind i vores seng, og så lå de derinde og prøvede at falde i søvn sammen. Klokken var omkring 22, og pludselig sætter min datter sig op i sengen og siger hurtigt, hvem var det? Min mand siger, at der ikke er nogen, for resten af huset sover, og jeg har aftenmagt. Men min datter er meget insisterende og siger, at hun så en dreng løbe ind under sengen og gemme sig. Hun tror, det er hendes storebror, men han ligger jo og sover. Jeg har også flere gange oplevet, at når jeg står og laver noget praktisk, som f.eks. går aftes, da jeg lagde vasketøj sammen, så fornemmer jeg, at der er et barn omkring mig, I går føltes som om, at der var en, der løb rundt om mig, og det var ikke min egen, for de sov. Så ja, vi bor altså sammen med et spøgelsesbarn. Jeg er i tvivl, om vi skal have mediet ud igen, så hun kan få ham sat over på den anden side. Selvom der intet ubehageligt er ved hans tilstedeværelse, burde måske hjælpe ham med at komme videre. Nå, nu tror jeg, at jeg fik fortalt de historier, der har gjort mest indtryk på mig. Der er mange flere, men jeg slutter for nu. Tusind tak til jer begge for en skøn podcast. Jeg elsker indholdet og jeres behagelige stemmer.
Mange flere?
Ja.
du skulle se mig lige nu, jeg sidder bare sådan helt frosset, fordi jeg synes, det er nok en top 5 lytterberetning for mig. I gåsehudstiden, ja. Den er, fordi, det ved jeg ikke, der var så meget forskelligt, men på sådan, og det er også den måde, hun beskriver det, ikke?
Jo. Det er virkelig, virkelig beskrevet så godt, at man kan se det hele for sig, ikke?
Jeg kan se det hele for mig, og det er så mærkeligt, fordi vi optager jo hver for sig. Ja. Men da du nåede til den her lytterberetning, så er det som om, der kunne... Der faldt du ud hele tiden og sådan noget. Det er jo ikke, det er ikke noget, der har været et problem i hele afsnittet, før lige da du læste det op, som om, det skal ikke læses op.
Okay, det er underligt.
Ja, for lige nu er der ikke noget.
Nej.
Så, men jeg fik fat i det. Jeg kan godt sige, at den der med ansigtet, at man ens hånd røg ud over en madras, og det sker jo, når man ligger på en madras på gulvet, at så... Ja. Så kan man mærke ens hånd oven på et ansigt, og håret og næsen og formen på ansigtet. Det er noget mest varmt, jeg nogensinde har hørt om. Altså, det er fandme
ja,
klart.
Ja, det er det virkelig. Ja, jeg var virkelig også blevet bange der.
Ja. Og den pige i den røde kjole, som gik ind i brugskabinen om hjørnet, at hun så gik hen og kiggede, ikke? Altså, man er ret cool.
Jo, det synes jeg også. Det tog hun bare helt stille og roligt, og lige sagde sådan, hej.
Det minder mig om sådan en gyserfilm, sådan en rød kjole. Agtigt, ikke?
Ja.
Lidt The Shining.
Ja, det er det.
Puha. Jamen, altså, der er så meget i det her. Jeg er også vild med, at hun er blevet båret op fra sengen, ligesom for at sige, gå nu ind til din kæreste. Det er dumt, det her. I skal ikke ligge og sove hver for sig.
Nej, det er virkelig så fint.
Helt vildt. Sådan en kunne jeg virkelig godt have brugt mange gange. Ja. I mit liv. Stadigvæk, faktisk. Var ret fedt.
Ja, det kunne det.
Ja, der er, Louise har i hvert fald totalt connected til den anden side, ligegyldigt hvor
det
hun er.
Det må man sige. Og jeg er så glad for, at hun skrev til os igen med sin egen oplevelse, det var rigtig fedt.
Ja, helt vildt. Og jeg vil sige, jeg synes også, altså det der med datteren, der siger, 100 dage bor jeg ikke, om 100 dage er død. Altså, det var virkelig en klump i halsen, når man lige hører ens eget barn sige det.
Ja.
Ja. Ej. Vildt, 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 vildt.
Ja.
Ja. Vi har nogle uhyggelige spøgelsesberetninger med i dag, og især med børn.
Ja, det må man sige.
Så, men vi har jo to med hver. Eller, jeg har i hvert fald to.
Ja, det har jeg også.
Okay, så vi har to endnu til gode. Og det her, det er fra Trine. Hej, gåsehud. Tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg har en oplevelse med en skytsengel. Vi skal tilbage til midt april 2015. Jeg venter mit andet barn, og jeg har en datter på knap 3 år. Efter at have afleveret hende i dagpleje, tager jeg op til en veninde, som er på barsel. Da vi har siddet og snakket en times tid, spørger min veninde mig, om jeg har taget et spøgelse med. Jeg kigger på hende og siger, det ved jeg da ikke. Hun forklarer så, at hendes stikkontakt, en forlængerledning med en tænd-sluk-knap, som lyser, bliver ved med at tænde og slukke. Min veninde kan godt snakke og kommunikere med ånder, men har ikke lyst til at gøre mere i det. Derimod har hendes mor haft lyst at gøre det også. Min veninde ringer derefter til hendes mor, som fortæller, at det er en skytsengel, som er kommet, og at den gerne vil i kontakt med mig for at fortælle mig, at vi skal besøge en i familien, som er meget syg. Personen, vi skal besøge, er korthåret, fortæller skytsenglen. Jeg tænker først, at det må være min morfar, da han var meget syg. Den her skytsengel forsvinder kort tid efter, og stikkontakten holder op med at tænde og slukke. Jeg får snakket med min kæreste om det her, og jeg får aftalt med min mormor at tage det op i start maj. Min svigermor bliver desværre indlagt cirka 14 dage efter mødet med skytsenglen og er ret dårlig. Hun havde fået en infektion i kroppen efter kemoterapi. Hun bliver lagt i respirator, og hendes tilstand bliver hurtigt forværret. Dagen kommer, hvor jeg besøger mine bedsteforældre, Og mens min datter og jeg sidder hos min bedsteforældre, så ringer min kæreste og fortæller, at min svigermor er død. Jeg har efterfølgende snakket med min veninde om, at det nok var en skytsengel til min svigermor, da hun også troede på den åndelige verden. Det samme havde min venindes mor også sagt efterfølgende. Samt at beskeden nok var til min kæreste, men at han ikke har set nogen af de tegn, der har været til stede. En anden oplevelse var tilbage i 2008. Jeg var til min venindes 18-års fødselsdag, og da klokken er omkring 2 om natten, bliver jeg pludselig meget ked af det, og jeg kan ikke rigtig fortælle, hvorfor. Jeg tager hjem et par timer senere, og da jeg vågner om morgenen, får jeg at vide, at min far og min storebror var blevet stukket ned med kniv om natten ved 2-tiden. Han var dog kommet hjem igen og havde det efter omstændighederne godt. Det var blot lidt for mig. Med venhilsen Trine.
Okay, wow. Også, altså.
Ja. Også det med, at, at man, det der med skyldsengel, kommer forbi med et budskab, men ja. Hvem er det egentlig meningen, der skal høre det, og hvordan tolkes det? Altså, det er jo ikke altid, jo, der er klar besked.
Nej.
Så, men det lød da som om, at han var ved sin mor. Og det var ham, der skulle være der, ikke? Og det var ligesom beskedet mig til ham.
Ja.
Og også oplevelsen med fødselsdagen, og det tænker jeg også tit, når det er familie, og måske især søskende, ikke?
Jo.
At man har et så tæt bånd, at man nærmest kan vide eller mærke, når den anden kommer ud for noget forfærdeligt.
Ja, ja. Det hører man jo især også med tvillinger, for eksempel, ikke? At de ligesom kan mærke hinanden på den måde, at mærke hinandens følelser, selvom de ikke er sammen.
Ja. Helt klart. Og det her, det var jo en storbror godt nok, men det kan jo godt være, at de har haft et rigtig tæt bånd.
Ja,
jeg tænker også,
klart.
At nogle gange har vi også haft nogle beretninger, hvor det ikke engang har været en, at de ikke har været i familie sammen, for eksempel med hende, der vågnede om natten. Det var Louise's søster, hvor at der var en længere op ad vejen, der var kørt galt, ikke?
Jo, præcis.
Så nogle gange har man måske bare en forbindelse, der gør, at man er mere åben og kan mærke, når andre gennemgår noget dårligt. Så det var en skytsengel beretning.
Dem kan vi også godt lide.
Det er så hyggeligt,
dem
jeg kan høre.
Jeg også på, nemlig.
Jeg kan høre så meget fuglefløjt fra dig, hen ved dig.
Gud, er det rigtigt? Jeg har sådan nogle kæmpe hovedtelefoner på, så jeg kan ikke engang høre dem selv.
Er det rigtigt, om jeg kan? Det er meget hyggeligt.
Ja, det er da ret hyggeligt. Vi har også virkelig mange fugle ude i vores gård.
Ja. Det var også det, kan du huske, dengang vi optagede med Janni, var det ikke hende, der sagde, at der pludselig var helt vildt mange fugle på din altan, og mere end der plejer, og så var der bare helt, gik det helt amok derude, da vi optog.
Jo, det var der også, det rigtige, og jeg sad og kunne kigge ud på min altan, og kunne bare se, at der på et tidspunkt sad hele 3 fugle ude på min altan.
Ja.
Sådan nærmest der kiggede ind. Ja.
Vildt nok.
Det er virkelig skørt, ja.
Ja.
Ja, men jeg har også en lytteberetning mere.
Mm.
Og den kommer fra Lærke, som skriver, "Hej Gåsehud podcast. Jeg vil lige starte ud med at sige tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg altid hører, og hver eneste gang vækker min interesse."
Dejligt.
Det er så dejligt. Jeg havde som barn nogle lidt mærkelige oplevelser, når jeg sov, og har i mine voksenår fået nogle idéer til, hvad det kunne have været. Siden jeg var barn, har jeg altid været interesseret i det overnaturlige. Både ånder og så videre, men også bare de ting, som ikke bare sådan lige kan forklares. Jeg elsker gyserfilm, og gjorde det også dengang, så ved enhver lejlighed, så skulle jeg bare lege gyserfilm hos vores lokale DVD-udlejer. Det var mine forældre ikke altid ligefrem begejstrede for specielt ikke min far, det vil jeg så komme ind på senere, for han mente, at det ville forstyrre min søvn med alle de uhyggelige ting og sær. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår de her ting startede, men jeg vil prøve at forklare det så godt som muligt. Jeg har flere minder som barn og ung teenager, som jeg kigger tilbage på og stadig kan vække nogle ubehagelige ting inden i mig. Det, der sker i mine oplevelser, er, at jeg ligger og sover, oftest inde hos mine forældre, da jeg dengang var lille og var cirka 6-7 år gammel. Jeg vågner sent om aftenen eller om natten, stille og rolig og stadig med lukkede øjne. Jeg kan nemlig høre min mor sige mit navn flere gange, på en afslappet, men insisterende måde. Det bliver ved indtil jeg pludselig spærrer mine øjne op, samtidig med at jeg sætter mig op og stiger direkte ud i luften. Ofte på en lampe, de havde stående i hjørnet af soveværelset. Jeg hyperventilerer og er til at få kontakt med før efter et par minutter senere. Efterfølgende kunne jeg altid mærke en form for knugen indeni, som jeg også altid kunne mærke kom snigende, inden jeg skulle til at have et af de her anfald, som jeg kalder det. Sådan nogle oplevelser har jeg haft utrolig mange af, og jeg kan stadig fornemme den her knugen i min krop, når jeg tænker tilbage på dem. Det var og er virkelig ubehageligt. Der gik flere år, hvor anfaldene kom og gik. Der var altid, mens jeg sov. Men efter noget tid uden dem, da jeg var omkring 10-11 år gammel, så får jeg pludselig en ubehagelig knugen indeni, som jeg har oplevet så mange gange før. Forskellen er bare, at jeg er lysvågen, og jeg sidder og leger på mit værelse. Jeg kan huske, at det også skete en gang i skolen i 4-5. Klasse, da vi var i computerrummet og skulle lave PowerPoints til et eller andet. Jeg har ikke haft anfaldene siden dengang, og har efterfølgende aldrig fundet ud af, hvad de her egentlig var. Min idé er, at det er noget søvnparalyse af en art. Følelsen af at være i min krop, uden samtidig at være der. Jeg vil gerne høre, hvad I tænker om det. Men tilbage til min far, som jeg nævnte i starten. Min far har ved altid været en sikkert ganske normalt bekymret far, og vi har i mine voksne år snakket om de her anfald et par gange. Det er først nu som voksen, at jeg har kunne forklare nogenlunde, hvordan de føltes, og det viser sig så, at min far havde samme slags oplevelser, da han var knægt, og at han derfor altid var meget bekymret over, at jeg gennemlevede det samme, som han gjorde som barn. Ham og jeg har altid haft et specielt bånd, og det kom virkelig også til udtryk, da jeg forrige år ude at rejse med min veninde i Australien. Jeg havde på det tidspunkt ikke snakket med min far i en dags tid, da vi havde mega travlt med vores frivillige arbejde og alt det andet, vi havde gang i dernede. Den her dag skal vi så ud og scuba dykke og snorkle, og min veninde og jeg har glædet os vildt, men desværre lider jeg super meget angst over for ting under vandet og for decideret fysisk ondt i min krop, især i benene, vildt mærkeligt, bare ved tanken, eller ved at se billeder af skibsvrag og den slags. Så det var med blandede følelser, at jeg gjorde mig klar med alt mit dykkergrej. Klokken er lige over middag, og vi begynder så småt at hoppe i vandet med vores lærer, som i øvrigt var super dygtige og forstående over for vores bekymringer. Vi er 5 personer nede ad gangen og begynder at svømme ned langs rebet, som vi skulle følge. Vi begynder at svømme lidt og har hele tiden kontakt med vores lærer. Pludselig ud af ingenting får jeg en ekstrem angstfølelse og får panikangst, og signaleret til min lærer, at jeg bliver nødt til at komme op med det samme. Og det kommer vi så alle sammen, alle 5. Lang historie kort, jeg får trukket vejret, og ender ved at svømme med ned igen med de andre, og det endte med at være en helt fantastisk tur. Da vi er hjemme om aftenen, ringer min far til mig for lige at vende vind og vejr. Vi snakker som så vanligt, da han pludselig lidt mærkeligt siger, hvor var du henne ved 14-tiden i dag? Jeg svarer så, at vi jo har været ude at dykke, og forklarer så om mit lille panikincident. Min far spørger ind til, hvad tid det var, og jeg forregnede mig frem til, at det cirka har været omkring klokken 2:15 i australsk tid. Han er underligt stille i nogle sekunder, og så fortæller han, at han om natten var vågnet ved, at han kunne høre mig råbe godnat, far, op fra mit gamle værelse, som jeg altid plejede at gøre, inden jeg gik i seng. Han ville også reagere som sædvanligt og skulle lige til at råbe tilbage, da han får et chok og kommer i tanke om, at jeg jo selvfølgelig ikke er hjemme. Det betyder altså, at på nogenlunde det tidspunkt, hvor jeg har fået mit panik og mit angstanfald, har min far hørt mig kalde op fra værelset i hans drøm, eller hvad det nu har været. Jeg får stadig kuldegysninger af at tænke på det, og vi har egentlig ikke snakket om det, siden det min far ikke er særlig overtroisk. Hvad tænker I, det var? Var det tilfældigt, eller hvordan tror I, det hele hænger sammen? Mange hilsner og spooky kram fra Lærke.
Ja, vildt. Hvordan hænger det sammen? Jeg er meget, meget i tvivl. Er der en ekspert på linjen?
Ja.
Altså fordi, man tænker automatisk søvnparalyse, men som jeg forstod det, så skete det også i skolen om dagen, ikke?
Altså, sådan, hun kunne mærke den der knugende fornemmelse, ikke?
Ja, men altså, hun var vågen, ikke? Eller hvad?
Jo.
Ja. Så tænker jeg da ikke søvnparalyse der.
Altså, jeg synes heller ikke, at altså, det lyder jo ikke som sådan en helt klassisk søvnparalyse, men der er jo også nogen, der oplever helt andre ting. Og jeg mindes, at jeg har hørt om før også, eller læst nogle historier om, at der er nogen, der godt kan mærke på forhånd, at de kommer til at få en søvnparalyse, næste gang de sover.
Ja, så det er sådan en advarsel.
Ja, ja.
Og så lyder det også bare som om, at både hendes far og hende selv kan mærke, når andre gennemlever et eller andet, om det så er lyde eller den er knugen i maven. Så de har måske bare en exceptionel god kontakt med hinanden og andre, hvor de bare mærker det på kroppen.
Sådan præcis, og igen også det her meget tætte bånd, hvor det sådan, der lige var, han kunne mærke, at hun havde det rigtig dårligt, eller der sådan ligesom var en connection der.
Som om de bare har antennerne ekstremt meget ude med alt, hvad der sker. Og det kan så være, at det sådan sætter sig i maven ved hende. Det er den måde, hun føler det på. Så jeg tænker da også, at altså, det er en ting, man skal omfavne. Og ligesom, at det behøver ikke være noget dårligt. Det kan være, det bare, fordi man virkelig er i kontakt med den side.
Ja.
Så en meget fin og sådan positiv ting om noget, man ikke kan forklare.
Ja.
Så kom vi igennem 4 lytterberetninger. Jeg elsker, at vi begynder at have 4 tit, fordi det er nærmest sådan et, at vi både har normal afsnit, og så kører vi også lige sådan en mini lytterberetningsafsnit bagefter.
Ja. Ja.
Og nu skal vi jo videre til ugens godshedstip, og jeg har jo verdens korteste godshedstip i dag, så det kan godt være, jeg skal starte.
Go nuts.
Så du ikke kommer med noget vildt godt. Og så... Så det er ikke fordi mit ikke er godt, det er bare meget kort. Det var en servicemeddelelse, og det kan være dit er det samme, det ved jeg. De fleste ved det inde i Facebook-gruppen, men hvis man nu ikke har set det, så vender Radio Rental tilbage.
Yay!
Den 18. juni, og i og med, at når det her afsnit udkommer, så er det den, det må være den 23. juni-agtig, ikke?
Yeah.
Ja.
Jo.
Så har jeg det jo allerede ude. Så det er jo ikke engang noget, man skal vente på. Så er det bare, hvad du tænker, gud, det har jeg ikke set. Det vil sige, at jeg faktisk kan lytte med igen. Og hvis du ikke ved, hvad Radio Rental er endnu, så er det et genialt amerikansk podcast, hvor dem, der har oplevet historien, eller det, der er sket, fortæller den selv.
Ja, præcis. Altså helt fantastisk medrivende. Altså alle de her mennesker er virkelig dygtige til at fortælle på en medrivende måde også.
Og noget er overnaturligt, og noget er bare uforklarligt, eller uhyggeligt, eller tæt, det kan også være noget true crime-agtigt. Det var tæt på, at jeg blev den næste, han fik fat i-agtigt. Og så ham, der står bag, som sådan introducerer hvert afsnit, det er bare virkelig, virkelig godt fortalt.
Ja, det er det.
Så jeg glæder mig helt vildt, og det tænker jeg, mange andre også gør.
Det gør jeg i hvert fald bestemt også. Jeg glæder mig vildt.
Ja.
Stort kryds i kalenderen.
Stort kryds, ja.
Yes, men indtil da, hvis man nu går og keder sig, og man har hørt alle de tidligere godshudsafsnit, så har jeg en anbefaling til en serie, man kan se på Viaplay, som hedder Into the Dark, som hvis nok første sæson er fra 2017, mener jeg det er. Og det er sådan lidt spøjs, fordi at hver sæson indtil videre, så er der blevet lavet 2, og hver sæson er inddelt i sådan sæson del 1. Sæson 1 del 1, sæson 1 del 2. Og det vil sige, at PT er de så nået til del 1 af sæson 2, som så ikke er udkommet i Danmark endnu, men sikkert gør det lige så snart, at del 2 og sæson 2 også er kommet ud i USA.
Så har del 1 og del 2 af de forskellige sæsoner ikke noget med hinanden at gøre?
Eller? Nej. Okay. Og det er faktisk alle afsnit er helt sin egen historie, hvor man starter forfra. Og de er ret lange, de er faktisk nærmest spillefilmslængde, de fleste af de her afsnit op til sådan en time og 20 minutter for eksempel. Så det føles som om, at man ser en lille film. Og hver afsnit sin historie, og der er sådan relativt mange semikendte mennesker med, og lidt større skuespillere, blandt andet Rupert Everett, som man måske kan huske fra hvad hedder den, Min Bedste Vens Bryllup og sådan noget, ikke?
Mm.
Nogle flere lidt større navne, som man godt kan kende fra andre ting. Og nogle af de her afsnit er lidt skøre og lidt, ja, fjollet måske. Jeg synes for eksempel, at første afsnit var lidt fjollet, så der gik lang tid, før jeg sådan ligesom gav det en chance mere. Men det fortryder jeg bestemt ikke, fordi der er simpelthen også bare nogle af de afsnit, der bare er mindblowing.
Så du siger, man kan faktisk godt droppe første afsnit, og så bare se det næste?
Det kan man faktisk.
Ja.
Ja, altså det er jo også smag og behag, så det kan godt være, at man godt kan lide første afsnit, selvom jeg ikke kan.
Ja, ja.
Ja.
Ej, det er et godt tip. Into the Darkness hed den.
Into the Dark, ja.
Into the Dark, okay. Jamen, jeg har Viaplay, så det kan jeg godt gå ind på. Og nu kommer jeg faktisk lige i tanke om en ekstra ting, fordi det kommer lige til mig. Men det er, fordi jeg har fået Amazon Prime.
Oh ja. Yeah.
Og det er jo også en streamingtjeneste, som, det ved jeg ikke, den har jeg ikke haft før. Og der ligger så mange, altså det havde jeg godt hørt om, der ligger rigtig mange spøgelsesdokumentar og programmer og hauntings inde på Amazon Prime, og også ret sikker på, Ghost Adventures ligger derinde. Altså det er bare...
Ja, det mener jeg også.
Ja, der er alt muligt andet, og jeg har ikke engang set det endnu, fordi jeg skal ikke se det selv. Men jeg ved, at der er en masse derinde. Så hvis man nu savner en streamingtjeneste, hvor de virkelig har meget af det, så er det der, altså... Jeg ved ikke, om det er nyt, at det er i Danmark, eller hvor nyt, men den er ikke så dyr som mange andre. Jeg tror, jeg gav, er det $6, eller var det euro? Det ved jeg ikke. Om måneden for det.
Ja.
Så det er jo ikke, ja.
Nej, den er ikke så slem. Der er ikke så mange nye film, det er mere sådan en gammel bagkatalog, og heller ikke alt for mange kæmpe store blockbuster. Men min far har nemlig også lige fået det, og så var jeg inde og se det på hans app, og der fandt jeg en kæmpe klassiker gyserfilm, der hedder Suspiria. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om den før.
Nej, der er jo Argento, eller hvad? Altså den italienske, eller det tænker jeg forkert, eller er det genindspilling af den?
Altså der er nemlig kommet en genindspilning af Suspiria, hvor blandt andet Tom York har lavet hele lydsiden til den.
Ja, så det er ikke den originale? Ja.
Nej. Men de ligger der faktisk begge to, både okay. Den originale og så den nye indspilling. Og skulle være sådan ret diametrale modsætninger, fordi at den originale er sådan virkelig visuelt smuk med meget, meget, meget smukke farver og sådan noget. Og, så
og mega mærkelig. Altså, den...
Super underlig.
Jeg ved ikke, om du har set det, men det er fordi, det tror jeg aldrig, jeg har sagt her, men i min familie, der har vi en fascination af de originale, der er det jo Argento-film, som er en italiener, som har lavet de her gyserfilm for mange år tilbage, og de foregår på italiensk. Jeg kan ikke huske, om jeg synes, at er den ikke ret gammel?
Jo, den er fra 70'erne.
Ja, og dem har han jo lavet massevis af, og de er nogle af filmene, altså de er virkelig også, det er virkelig sjovt at se, fordi det er bare en anden måde at gøre det, det er næsten komisk, men de er bare lavet visuelt, og musikken er især kendt for den, og så er der faktisk mange andre, der er blevet genindspillet senere hen. Så det kan faktisk godt anbefales, hvis man godt kan lide sådan lidt kitsch-gyser, også selvom det er på italiensk, så er det bare sådan lidt. Det er bare noget, man skal se. Lidt ligesom alt det, Stanley Kubrick kan rørt ved. Agtigt.
Ja, præcis. Ja.
Men mega fedt, at det er derinde. Det vidste jeg ikke.
Yes, så der er også noget at tage fat i der.
Ja. Nå, jamen, der kom lige sådan et par ekstra godshedstip, men det er jo heller ikke dårligt.
Nej.
Så er der noget
at... Så ved jeg godt, hvad I skal lave.
Ja, efter det her afsnit. Men tak for snakken, Anna.
Ja, lige måde, tak.
Og vi lyttes ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.